Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă, la microfon de Ana Răileanu și vă invit această zi să o începeți cu o nouă emisiune Moldova la ora 7. Dacă e să credem prognozelor meteorologice, vremea răcoroasă și ploile sunt pe ultima sută de metri pe aceste meleaguri. De la începutul săptămânii viitoare ne așteaptă doar temperaturi în creștere. Până atunci, cel puțin astăzi și mâine, suportăm o vreme cu capricii. La sud, incluzând Leova, Comrat, Ceadărlunca și Cahul, vor fi 11-12 grade. Mai la nord de capitală se vor menține aceleași temperaturi, iar în restul nordic termometrele vor arăta 6-8 grade însoțite, bineînțeles, de ploaie. În Ucraina, președintele în exercițiu, Alexandru Turchinov, a declarat că protestatarii proruși care au ocupat clădirile guvernamentale din mai multe orașe din estul țării nu vor fi judecați dacă predau armele și se retrag. Mai multe despre evoluțiile din Ucraina aflăm peste câteva minute de la cercetătorul Institutului de Politică Mondială de la Kiev, Leonid Litra. La rubrica Realitatea cu amănuntul de astăzi, scriitorul Iulian Ciocan ne va relata despre trista, foarte trista, povestea salariului de profesor.
Firește că majorarea salariilor cu hurta e cam anormală. Firește că ar trebui să li se dea mai mulți bani celor care sunt mai buni, mai profesioniști. Pe de altă parte, ce să faci cu învățătorul care din cauza salariului mic s-a transformat în agricultor sau vânzător ambulant și nu mai are timp pentru cărți?
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci europarlamentarul Traian Ungureanu ne va vorbi despre experții pe care îi vedem deseori la televizor și care sunt specializați în toate, de la politică externă la fotbal. Știrile mai întâi prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vladimir Putin avertizează țările care primesc gaze rusești prin Ucraina că livrările se pot întrerupe. Barack Obama și Angela Merkel cer din nou Rusiei să-și retragă trupele de la granița cu Ucraina. România cere NATO să-și repoziționeze forțele în regiunea Mării Negre ca să prevină răspândirea crizei. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat într-o scrisoare 18 lideri europeni, inclusiv pe președintele moldovean Nicolae Timofti, că livrările de gaze rusești către țările lor se pot întrerupe dacă Ucraina nu și achită datoria de 2,2 miliarde de dolari. În scrisoarea trimisă joi țărilor europene care primesc gaze prin Ucraina, Putin își exprimă îngrijorarea că Kievul ar putea fura gaze din conductele de tranzit pentru a-și umple depozitele subterane. Liderul rus scrie că în aceste condiții Gazpromul poate sista complet sau parțial livrările prin Ucraina și că va fi nevoit să ceară Kievului să achite consumul în avans. Ministrul român de externe, Titus Corlățean, spune că NATO trebuie să-și repoziționeze forțele navale, aeriene și terestre în regiunea Mării Negre pentru a preveni răspândirea crizei ucrainene în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Corlățean a declarat agenției AFP că România are așteptări concrete în privința redislocării și repoziționării pe direcția estică a forțelor NATO. Corlățean a vorbit joi, în timp ce 450 de militari români și americani au început un exercițiu militar în nord-vestul României. Exercițiul Vipera Dacă, implicând avioane de luptă F-16 americane și MiG-21 Lancer românești, este al patrulea de acest fel și a fost planificat înainte de recenta anexare a Crimeei de către Rusia. Statele Unite au acuzat Moscova că folosește furnizările de energie ca să intimideze Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Jen Psaki, a vorbit după avertismentul președintelui rus Vladimir Putin că livrările de gaze în mai multe țări europene se pot întrerupe din cauza datoriei ucrainene. Psaki a mai spus că este limpede că prețul de 485 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze cerut Ucrainei nu este stabilit de forțele pieței, cum spune Putin, el fiind mai mare decât cel plătit de membre ale Uniunii Europene. Președintele american Barack Obama și cancelara Germaniei Angela Merkel au examinat la telefon noi sancțiuni potențiale împotriva Rusiei din cauza crizei ucrainene. Casa Albă spune că Obama și Merkel au cerut din nou Rusiei să retragă trupele de la granița cu Ucraina. În declarația Casei Albe se mai spune că separatiștii proruși, aparent cu sprijin din partea Moscovei, destabilizează Ucraina. Președintele Obama a subliniat că Statele Unite, Uniunea Europeană și partenerii lor trebuie să fie pregătiți să răspundă noilor escaladări din partea Rusiei cu sancțiuni suplimentare. Și ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier i-a spus joi la Berlin premierului moldovean Iurie Leancă că își menține intenția de a veni la Chișinău în curând, împreună cu ministrul de externe francez Laurent Fabius. Vizita celor doi a fost amânată anterior din cauza crizei din Ucraina. Un comunicat al guvernului moldovean mai spune că Leancă și Steinmeier au luat în discuție criza ucraineană, investițiile germane în Republica Moldova și agenda europeană a guvernului moldovean.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet, inclusiv de pe telefonul mobil. Tot acolo vă invit să căutați și pagina de limbă rusă a Europei Libere.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Volna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, președintele în exercițiu al Ucrainei, Alexandru Turchinov, a declarat că protestatarii proruși care au ocupat clădirile guvernamentale din mai multe orașe din estul țării nu vor fi judecați dacă predau armele și se retrag. Între timp, NATO a dat publicității fotografii făcute de sateliți care ar înfățișa concentrarea la granița cu Ucraina a 40.000 de militari ruși împreună cu tancuri blindate, unități de artilerie și avioane de luptă. În ce măsură se poate vorbi despre o transnistrizare a Ucrainei? Valentina Ursu a încercat să afle în ajun de la cercetătorul superior la Institutul de Politică Mondială de la Kiev, Leonid Litra.
Este mai degrabă vorba de o încercare de a transnistriza Ucraina și nu avem răspunsuri certe dacă acest lucru va reuși sau nu, pentru că ne aflăm în plin teatru de acțiuni. Vom vedea cum vor fi două luni pentru a înțelege dacă acest lucru are șansă să producă sau nu. Dar cert este că se încearcă prin diferite acțiuni ca fie să se producă o transnistrire, fie chiar și mai mult să se schimbe granițele care sunt acceptate.
Despre federalizare se discută în Ucraina? Cine sunt părtașii acestei idei? Cine sunt inamicii ei?
Bineînțeles că se discută. Discuția într-un format mai larg a început odată cu propunerea lui Lavrov, dar ceea ce este important în acest moment, vedem câteva aspecte. În primul rând, federalizarea este un subiect care este impus din afară, din partea Moscovei, bineînțeles. Din această cauză, sprijinul pentru federalizare este unul foarte scăzut. Cam peste toată Ucraina ar fi cam maxim 20%, dacă să luăm în ansamblu, cei care ar sprijini o astfel de idee. Din această cauză, acest scenariu de federalizare nu este popular în Ucraina pentru că el nu s-a născut aici, pe loc. Asta este o problemă, mă rog, dacă facem linii paralele cu Republica Moldova, cred că avem aceeași situație, planul COSAC. Mai mult ca atât, mulți oameni nu înțeleg de ce a apărut această necesitate privind federalizarea. Nu putem explica deocamdată necesitatea federalizării. Bineînțeles că sunt tot felul de modele de federalizare. Unii spun că asta vor proteja minoritatea rusă, alții spun că vom avea mai multe state. Toate aceste lucruri se pot întâmpla și fără federalizare, pentru că, de fapt, în realitate, dacă mergeți la Donetsk sau în Odessa, toată lumea vorbește limba rusă și nimeni nu este împiedicat să facă acest lucru. Iar decentralizarea poate fi un substituent foarte bun pentru o justiție fiscală, aș spune eu, în ceea ce privește distribuirea banilor din bugetul central.
Câte dreptate au cei care spun că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, va merge până la capăt să refacă imperiul, dacă ne referim la situația creată în Ucraina?
Bineînțeles că intenția este asta, probabil, dincolo de acțiunile lui, dar ca să faci acest lucru, trebuie să poți. Cred că există o problemă aici, pentru că Rusia este bună la alergări de 100 de metri, la sprinturi, iar Uniunea Europeană și Rusia este bună la alerga maratoane, pentru că Rusia are capacitatea de a lua decizii foarte rapid, fără consultări, pentru că toate deciziile sunt concentrate în principiu în puterea unui om. Vladimir Putin. În UE, în SUA, totuși există un grad mai scăzut de rapiditate, dar deciziile sunt mult mai ferme și mult mai controlate. Bun, până în acest moment, din toată criza din Ucraina, Rusia a ieșit cu mai multe avantaje. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Ea a reușit să destabilizeze situația în Ucraina, în estul Ucrainei, în sudul Ucrainei. Dar ceea ce s-a planificat, eu înțeleg că a fost o anexare a estului Ucrainei, nu a avut loc pentru că toată lumea nu sprijină acest lucru. Iar o anexare forțată ar însemna, de fapt, un război de gerilă. Lumea aici așa și spune, будет партизанская война. Chiar în regiunile de est, Donetsk, Lugansk, Kharkov, doar 18% din populație văd un stat comun împreună cu Rusia. Și ce înseamnă că foarte puțin sprijin. În această cauză, cred că Putin va avea mari dificultăți. Vestul a calculat pierderile economice ale Rusiei din urma crizei din Ucraina. Este vorba de 189 de miliarde în 3 luni ale acestui an. Cifrele, bineînțeles, că se vor adânci odată cu înăsprirea sancțiunilor și cred că prin ceea ce se întâmplă acum, scenariul anexării este unul posibil, dar improbabil în acest moment. Deci, posibilitatea acestui scenariu de pe deci treci, pentru că Rusia înțelege că și-a asumat partea mult în raport cu vestul și în raport cu revizuirea normelor existente. În această cauză, Rusia va fi, într-un fel, forțată să înceapă un dialog cu vestul pe rezolvarea crizei Ucrainei. Pentru că până acum am văzut, este doar că fiecare poziția lui și sperțet cu înțelegerea că nu s-au înțeles.
Unii spun că Ucraina, autoritățile de la Kiev trebuie să manifeste cât mai multă răbdare. Acum este important să reziste. Felul cum gestionează treburile interne, puterea, noua putere de la Kiev e înțeleasă de către populație?
Este înțeleasă, dar într-o măsură moderată. Totuși, eu cred că lumea și-a dat seama că nu există miracole în ceea ce privește readucerea la o formă acceptabilă a Ucrainei, pentru că avem în continuare Maidanul care încă există și asta este un indicator foarte clar al neîncrederii față de actuala putere. Pe de altă parte, avem un guvern care este totuși minoritar. Este o majoritate parlamentară instituționalizată în Rada Supremă din Kiev. Există foarte multe constrângeri pentru acest proces de așa numită lustrație care au început-o ei să o facă sub anticorupție, pentru că pentru a porni acest proces la modul practic, este nevoie și de acordul deputaților din fosta majoritate. Iar noi ne dăm seama că anume mulți dintre ei sunt vizați în acest proces. În această cauză, eu cred că Ucraina nu va putea face reforme rapide, din păcate. Iar ceea ce este important acum pentru Ucraina este, în primul rând, să asigure un scrutin electoral echitabil, imparțial, pe 25 mai. La alegerile prezidențiale, este să evite escaladarea situației în estul Ucrainei și aceste entități care fac dezordini în masă în estul Ucrainei și sunt încercări și în sud, cu ajutorul Rusiei, pentru că există probe deja care au fost prezentate, că într-adevăr Rusia este parte acestor tulburări sociale. Deci Ucraina are acum riscul să nu permită să aibă loc aceste referendumuri care se intenționează a fi făcute. Și aici, probabil, și pentru Republica Moldova ar fi bine să urmărească îndeplată cum are loc aici procesul, pentru că suntem și noi în preajma anumitor probleme. Și, bineînțeles, după cum a spus, aibă loc alegerile într-o manieră în care să nu fie pus sub semnul întrebări. Pentru că dacă, de exemplu, nu se va vota în trei regiuni, să admitem, din cauza protestelor, din cauza că nu va fi lucrul acest posibil, vor fi considerate alegerile ca fiind legitime și ca fiind o expresie cu adevărat a întregii țări sau nu? Votul din cetățenilor din Crimea, iar și este o întrebare.
Domnule Litra, până acum Ucraina a pierdut teritoriu păstrând viețile omenești. Ar putea situația să schimbe și invers?
Eu mă îndoiesc că s-ar putea să schimbe și invers. Bun, Ucraina nu prea are capacitate, chiar dacă este o țară extrem de mare, nu prea are capacitatea și nu cred că își dorește un război în situația în care se află. Cei care se află la guvernare în Ucraina au fost destul de înțelepți și n-au evitat orice provocări, pentru că dacă îți faci o paralelă între 2008 și 2014, atunci ne amintim că în 2008 Georgia a răspuns la provocările Rusiei. Și vă amintiți că nu exista un consens asupra faptului că Rusia este un stat agresor. Se vorbește despre Georgia ca fiind inițiatoarea acestui conflict. În cazul Ucrainei, anume din considerent că s-a evitat utilizarea forței, există un consens la nivel internațional că Rusia se face responsabil de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Din această cauză, eu cred că beneficiile pe care le-au extras actuala putere din comportamentul ei îi încurajează să urmeze același scenariu pe viitor. În al doilea rând, capacitatea Rusiei de a interveni în Ucraina depinde foarte mult de sancțiunile pe care le va impune Vestul. Bineînțeles că Rusia nu este o țară care poate suferi imediat în urma sancțiunilor Vestului, dar rezistența Rusiei poate fi erodată dacă Vestul va avea un răspuns comun, puternic și bine targetat, bine direcționat.
A fost cercetătorul superior la Institutul de Politică Mondială din Kiev, Leonid Litran, într-un interviu cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că puteți găsi interviul din această dimineață pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În scurt timp vă prezint o revistă a presei din această zi. Cum ne putem apăra de Rusia, se întreabă Petru Bogatu în editorialul său din Ziarul Național, iar cotidianul Adevărul publică un interviu cu George Kent, reprezentant al Departamentului de Stat aflat în prima sa vizită la Chișinău. Mai multe după sinteza știrilor din această dimineață, redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Președintele american Barack Obama și cancelara Germaniei Angela Merkel au examinat la telefon noi sancțiuni potențiale împotriva Rusiei din cauza crizei ucrainene. Cei doi lideri au cerut din nou Moscovei să retragă trupele de la granița Rusiei cu Ucraina, care ar fi destabilizată în est de separatiști proruși, aparent cu sprijin rusesc. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat într-o scrisoare 18 lideri europeni, inclusiv pe președintele moldovean Nicolae Timofti, că livrările de gaze rusești către țările lor se pot întrerupe dacă Ucraina nu își achită datoria de 2,2 miliarde de dolari. Ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier i-a spus joi la Berlin premierului moldovean Iurelian că își menține intenția de a veni la Chișinău în curând, împreună cu ministrul de externe francez Laurent Fabius. Vizita celor doi a fost amânată anterior din cauza crizei din Ucraina. La Chișinău, Parlamentul și-a dat acordul de principiu să li se interzică participarea la vot celor care se mai legitimează cu pașaport de tip sovietic, dar interdicția adoptată în prima lectură joi este însoțită de un amendament care prevede înlocuirea gratuită a pașapoartelor sovietice cu buletine moldovenești până la 1 septembrie. Opoziția comunistă spune că inițiativele ar avea menirea să-i subțieze baza electorală. Aproximativ 220.000 de cetățeni moldoveni, majoritatea în etate, se mai legitimează cu pașapoarte de tip sovietic. Ei formează aproximativ 7% din electorat. Și speakerul Igor Corman a anunțat că deputații și angajații Parlamentului vor primi o indemnizație de Paște de câte ceva mai mult de 500 de lei, am citat. Indemnizația este de 3 ori mai mică decât cea ridicată de deputații anul trecut. Corman a spus că este o sumă simbolică, explicând că Parlamentul a rămas fără economii din cauza reconstrucției propriului sediu și nu-și poate permite mai mult. Totuși, indemnizația de Paște a deputaților constituie aproximativ jumătate din pensia medie pe economie, care a ajuns la 1100 de lei pe lună după indexarea de la 1 aprilie.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet, tot acolo la rubrica Multimedia. Vă invit să accesați turul de orizont al știrilor video din țările spre care emite Radio Europa Liberă. 7:20, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Cum ne apărăm de Rusia, se întreabă Petru Bogatu în editorialul său din Ziarul Național. Putin a întors deja Europa în infernul secolului 20, scrie autorul. Lumea stă pe butoaie cu pulbere. Unul dintre ele este Republica Moldova. Deși fitilul este la Tiraspol, rușii, cu proxima ocazie, vor detona bomba pe malul drept, pentru că miza lor este să inducă haosul, notează autorul. Petru Bogatu prezintă o listă a metodelor primitive, dar verificate în timp, pe care le folosește Moscova în cazul Republicii Moldova. Printre acestea, formarea unor grupuri de inițiativă, precum cele de la Comrat sau mai nou de la Dorotskaya, pentru a incita spiritele, sau strecurarea unor comandouri ruse fără însemne capabile să preia controlul asupra unei localități sau a unei regiuni. Timofti Leancă, Filat, Lupu, Corman și ceilalți urmează să ia atitudine, după cum fac astăzi Turcinov și Iaținuc la Kiev, Zeman la Praga și Tusk la Varșovia, opinează editorialistul. Într-un editorial publicat în Ziarul Național, Victor Ciobanu sugerează că ar fi o prioritate să ne concentrăm eforturile pe construcția gazoductului alternativ Iași-Ungheni, după ce ministrul ucrainean al energiei, Yuri Prodan, a anunțat că Ucraina a încetat să mai pompeze gaze rusești în depozitele sale subterane din cauza prețurilor mari impuse de Gazprom. Iată că a ajuns și în situația când securitatea țării este în pericol, vedem că și componenta energetică nu este mai puțin importantă decât cea militară. De 20 de ani se tot discută despre interconectarea cu rețele energetice europene. În sfârșit a demarat construcția gazoductului. Să mai așteptăm că problemele se vor rezolva cumva de la sine, nu mai putem. Dar dacă am fost avertizați anul trecut de Rogozin că am putea îngheța la iarnă, de ce nu l-am crede că ar putea să o facă în acest an? Se întreabă retoric autorul. Victoria Dodon publică în Adevărul un interviu cu George Kent, reprezentant al Departamentului de Stat, aflat în prima sa vizită la Chișinău. Responsabilul american pentru reformele din justiția penală în Europa de Sud-Est și Asia a vorbit despre cum vede Washingtonul schimbările din poliția, justiția și procuratura din Republica Moldova. Când Uniunea Europeană poartă negocieri în procesul de aderare a unei țări la UE, capitolul referitor la justiție este, după cum le place europenilor să spună, primul deschis, ultimul închis. Sectorul justiției este cea mai mare provocare când e vorba de alinierea la standardele europene și aspirațiile cetățenilor, a declarat George Kent pentru Adevărul. Și Ion Macovei publică în Timpul un interviu cu șeful delegației europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola. Între altele, autorul a căutat să afle dacă Uniunea Europeană sprijină Moldova în ceea ce privește securitatea energetică. Citez, mi-am exprimat îngrijorarea după suspendarea lui Victor Parlikov din funcția de director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Orice ar sta în spatele acestei decizii este foarte important să nu existe părți întunecate în independența ANRE. Pentru că, dacă sunt, atunci investitorii nu vor veni în sectorul energetic, transparența va fi redusă și lucrurile se vor agrava, a atenționat Pirca Tapiola într-un interviu pentru Timpul. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de vineri sau accesând paginile de internet ale celor mai importante publicații.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Tristă, foarte tristă e povestea salariului de profesor, stimați ascultători. De la 91 încoace, salariul acesta nu a mai fost niciodată mulțumitor. Nici nu e de mirare că o sumedenie de dascăli au abandonat școlile și universitățile autohtone și au plecat pe alte meridiane. Locul lor a fost luat de multe ori de oameni cu cunoștințe insuficiente sau de pensionari. Îmi amintesc că am fost și eu vreme în anii 90 un umil profesor universitar și primeam vreo 220-240 de lei pe lună. Dificile timpuri, foarte dificile. De ună profesorii au ieșit în stradă și au cerut ritos majorarea salariilor cu 50% din 1 mai. Mai mulți dascăli le-au vorbit jurnaliștilor despre existența lor umilitoare, despre salariile ridicole de 2200-2400 de lei. Mărturisesc că nu aș vrea să fiu în pielea guvernanților. Să le majore salariile profesorilor nu e tot una cu a le majora judecătorilor. Pentru miile de profesori e nevoie de o sumă mult mai mare decât pentru câteva sute de judecători. De aceea guvernanții au spus că momentan se gândesc la o majorare mai modestă, de numai 20-30% și numai luându-se în considerare profesionalismul. Aici e un soi de contradicție. Firește că majorarea salariilor cu hurta e cam anormală. Firește că ar trebui să li se dea mai mulți bani celor care sunt mai buni, mai profesioniști. Pe de altă parte, ce să faci cu învățătorul care din cauza salariului mic s-a transformat în agricultor sau vânzător ambulant și nu mai are timp pentru cărți? Să-l lași în continuare cu salariul lui ridicol? Păi atunci e limpede că el nu va mai redeveni profesionist. O soluție ar fi la rigoare chiar controversată optimizarea școlilor. E nevoie de o reformă serioasă a învățământului, dar fără micșorarea numărului de învățători, cum să faci niște salarii bune? Ori la noi reducerea de cadre va provoca mânia multora. Și o să vă dau un singur exemplu. Câte universități există acum în Moldova? Multe, foarte multe. Și nu e sigur că ele sunt toate bucșite cu profesioniști și că sunt de folos economiei țării. Iar în curând s-ar putea nici studenți suficienți să nu mai aibă. Dar cum să le închizi? Răspunsul este nicicum, căci toată lumea are nevoie de o hrincă de mămălică.
Despre analiștii buni în toate, de la politică externă la fotbal, ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Marele câștigător al noii realități mass media e, fără îndoială, specialistul. Îi se mai spune și analist sau expert sau, cu un cuvânt luat din engleză, pandit. Acest personaj apare la orice oră din zi și din noapte și dă emisiunii la care participă garanția de seriozitate. Există specialiști în orice. Politică externă, agricultură norvegiană, răpiri, brânzeturi, îmbătrânire, lame de ras și, bineînțeles, fotbal. Unii spun lucruri cu cap, însă e limpede că la un număr atât de mare de specialiști e probabil ca majoritatea să spună prostii sau banalități. Industria specialiștilor e interesantă și pentru că n-ar fi fost posibilă fără industria institutelor. În fiecare zi, cu fiecare nou specialist aruncat pe ecranul TV, aflăm de încă un institut sau centru sau academie sau universitate sau fundație din Minnesota sau Lețcani sau Pitești, sau Dijon. Până ieri, nimeni nu știa că institutul, și cu atât mai puțin specialistul, au văzut vreodată lumina zilei. În timpul emisiunii gazdă, specialistul, cu tot cu institut, e prezentat însă ca autoritate internațională pe o temă sau altă. Cine ar putea să spună că e altfel? Fiecare televiziune are propria rezervă de specialiști, în genere în costum și cu ochelari. Misiunea specialistului adus în emisiune e să spună mai întâi că problema nu e chiar atât de simplă pe cât pare și că el se ocupă de ea de un număr de ani. Apoi, specialistul va spune că adevărul e și într-un fel și pe dos. După care va fi vorba de un recent raport publicat de specialist pe tema dată. În final, specialistul promite că va reveni curând cu noi explicații. Și cu asta, doza de autoritate științifică e aplicată, iar spectatorul trebuie să se considere lămurit. Până la apariția următorului specialist, care îi va spune că lucrurile nu stau chiar așa. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, mai puțin de un minut ne desparte de finalul acestei emisiuni. 7:30 indică ceasul din studioul Europei Libere. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintesc vremea răcoroasă și ploile sunt pe ultima sută de metri pe aceste meleaguri. De la începutul săptămânii viitoare ne așteaptă doar temperaturi în creștere. Până atunci, cel puțin astăzi și mâine, suportăm o vreme cu capricii la sud, incluzând Lova, Comrat, Ceadărlunga și Cahul vor fi 11-12 grade. Mai la nord de capitală se vor menține aceleași temperaturi, iar în restul nordic termometrele vor arăta 6-8 grade, toate, bineînțeles, de ploaie însoțite. Sunt Ana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.